Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен во тека четвртата рунда преговори меѓу Украина и Русија. Украина бара итен прекин на огнот и повлекување на руската војска. Обединетите нации предупредуваат, нуклеарната војна се враќа во сферата на можното. Посетата на Жозе Борел на Скопје остави повеќе разочарување отколку надеж за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Искот Морисон ги предупредува австралијците. Следните 10 години ќе бидат тешки. На SBS на Македонски следуваат вестите за 15. март 2022 година. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Во тека четвртата рунда преговори меѓу Украина и Русија, за време на кои Украина бара итен прекин на огнот и повлекување на руската војска. Други витални теми што се очекува да бидат дискутирани се храна, вода, лекови и други итно потребни залихи за градовите и местата под оган. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Русија брзо ги троши своите резерви, но предупредува дека не е време за опуштање. Тој додава дека украинските сили стојат цврсто на 19-тиот ден од нивниот отпор и дека му наделе на непријателот, како што вели, големи загуби.
It's the 19th day of our resistance. Ukrainian armed forces are standing strong with courage and creativity. We're inflicting such losses to the enemy that he doesn't know where to find reserves, where to find help. The help for themselves, for the occupier. It's pathetic, but we have no right to relax. Russia has been preparing for this war for decades. They have accumulated significant military resources for evil, for the conquest of neighbors and for the destruction of the Ukraine and the Europe that we know and value.
Генералниот секретар на Обединетите нации одлуката на Владимир Путин да нареди руските нуклеарни сили да би доставени во состојба на готовност ја оквалификува како цитат «застрашувачки развој». Говорејќи во Нью Йорк, Антонио Гутереш рече дека Украина гори додека земјата се десеткува пред очите на светот, а последиците по цивилното население добиваат застрашувачки размери со безброј убиени жени и деца. Тој додаде дека понатамошна ескалација на војната, без разлика дали случајно или намерно, би била закана за целото човештво и дека нуклеарниот конфликт, некогаш незамислив, сега се враќа во доменот на можното.
Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed. Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility.
Сепак, генералниот секретар остана на ставот дека апелите на Володимир Зеленски за воведување зона на забраните летови над Украина само ќе го ескалира глобалниот конфликт. Господин Гутереш објави дека Обединетите нации ќе одвојат дополнителни 40 милиони долари од својот централен фонд за одговор при итни случаи за да ја зголеми хуманитарната помош за Украина. Средствата ќе помогнат да се внесат критичните резерви на храна, вода, лекови и други витални резерви во земјата, како и обезбедување парична помош за оние на кои им е потребна. А Австралија и Холандија покренуваат нова правна постапка против Руската Федерација за соборување на летот на Малезија Airlines MH17 во 2014 година. Летот беше соборен над источна Украина во јули 2014, при што загинаа сите 298 луѓе во авионот, вклучително и 38 австралици. Судските постапки се водат преку Меѓународната организација за цивилно воздухопловство и има надеж дека ќе ја вратат Русија на преговарачка маса за оштети. Генералната обвинителка Микелија Кеш вели дека исцрпните напори за преговарање за ова прашање досега не успеале.
We therefore call upon the International Civil Aviation Organization as the sole body that has jurisdiction to deal with this matter to fulfill its mandate and hold Russia to account for its egregious actions in downing flight MH17 and the tragic loss of life that has entailed.
Советникот за национална безбедност на Соединетите Американски држави Джек Саливан на пресконференција со новинарите по средбата со највисокиот дипломат на Кинеската комунистичка партија Јанг Јечи во Рим, рече дека евентуална подршка на Русија по инвазијата на Украина ќе има последици врз односите на Кина со САД и со сојузниците и партнерите во Европа и Индопацифичкиот регион. Саливан отпатува за Рим на средба со Јанг поради загриженост дека Пекинг може да ѝ помогне на Русија да ги избегне санкциите воведени од западните земји. Во соопштението на Белата куќа се наведува дека Саливан и Јанг разговарале за повеќе прашања во билатералните односи, меѓу кои и за руската инвазија врз Украина. Посетата на високиот представник за надворешна политика на Европската унија на Скопје Жозе Борел вчера донесе повеќе разочарување отколку надеж за почеток на преговорите на Македонија со унијата. По средбата со премиерот Димитар Ковачевски, Борел рече дека не може да се давети датум за преговори за членство во унијата, но дека Европската унија прави се што може тоа да се случи побрзо. Борел рече дека брзата интеграција на Македонија е стратешки интерес на унијата, но дека без решение со Бугарија преговори не може да има. Борел додаде дека одлуките што ги донесе Македонија во однос на руската инвазија на Украина уште повеќе ја поврзуваат државата со земјите на Европската унија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак од Борел побара државите членки да се вклучат во процесот во име на стабилноста и мирот на регионот. Тој е задоволен од новата динамика на разговорите со Софија, но и дека решението мора да биде достоинствено.
Ние мора да бидеме свесни дека постои дека постојат отворени прашања со Република Бугарија, дека решението на тие прашања треба да биде во духот на европските вредности. Треба да се базираат на задржување на достоинството на двата народа, на двете држави, и одлуката треба да биде прифатена и донесена од страна на сите земји членки.
Скопје беше првата станица од минитурнијата на Борел по Балканот. Тој денес ке јутре ќе престојува во Албанија и во Босна и Херцеговина. Во меѓувреме, Комитетот на министрите на Советот на Европа во својата најнова одлука, донесена на 9 марта, објавена вчера, изразува длабока загриженост поради тоа што речи се 16 години по првата правосилна пресуда по предметот на организацијата ОМО Илинден против Бугарија и, цитат, натаму редовно им се одбива регистрација на здруженијата кои имаат за цел признавање на македонското малцинство. Советот на Европа уште еднаш упати повик до властите да го разјаснат постоењето и правната основа на практиката што ги обврзува здруженијата да се регистрираат според статус на здруженија од јавен интерес, соопшти Комитетот на министрите на Советот на Европа. Администрацијата на Бајден ги негираше извештаите дека зголемената напнатост од Иран, Северна Кореја, па дури и Кина во последниве денови се поврзани со руската инвазија на Украина. Одговарајќи на прашањето дали Западот е ставен на тест од неговите противници, Джин Псаки, секретар за печат на Белата куќа, им рече на новинарите, Вашингтон утврдил дека тие не биле цел на неодамнешниот ирански ракетен напад врз Ирак.
We have not assessed those to be related, as you have said. I mean, if you look at the missile strike that we saw over the weekend, no U.S. facilities were hit, no personnel were harmed. We were not the targets of that. We have obviously seen tests and information we put out publicly as it relates to North Korea. We've seen dozens of tests over the course of past administrations as well. So I would say we are not assessing it through that prism.
Иран ја презеде одговорноста за ракетниот напад во неделата, оценувајќи го како одмазда за израелскиот напад во Сирија, во кој загинаа 20 членови на незината револуционерна гарда предходно минатата недела. Премиерот Скот Морисон очекува расположението на гласачите во моментов против неговата влада да се префали на она што тој го нарекува вистински избор пред престојните сојузни избори, предвидувајќи дека економијата ќе биде најважното прашање за гласачите. Зборувајќи за Sky News вчера вечер, Скот Морисон рече дека во следните 3 до 10 години ќе бидат тешки, бидејќи Австралија се опоравува од штетата предизвикана од пандемијата на COVID-19, и додаде дека на луѓето им треба влада што знае како да ја одржи економијата во добра форма.
What we're going to face over the next 10 years, I'd like to tell you that all of these other challenges will go away. They won't. It's going to be a tough next 10 years. It's going to be tough next 3 years, and you need a government that knows how to keep our economy in good, strong shape.
Неговите коментари следат по вчерашната анкета објавена во весникот The Australian, во која лабористичката партија има предност пред актуелната влада по популярност кај гласачите, а незиниот лидер Антони Албанизе се израмни со Скот Морисон врз основа на попосакуван премиер. Иако датумот за овогодишниве сојузни избори се уште не е објавен и двајцата лидери се на предизборна патека, господин Морисон денеска се упати кон Западна Австралија во својата прва посета на државата од воведувањето на строгите гранични рестрикции за време на пандемијата на COVID-19. Скот Морисон се соочува со губење на клучниот сојузник, либералната влада на Јужна Австралија, што се очекува да падне на државните избори овој викенд. Тоа ќе остави масата на националниот кабинет со само двајца лидери на државите и териториите од редот на либералите Нов Јужен Велс и Тасманија во однос на шесмина од редот на лабористите. Се очекува сојузните избори да се одржат на 14 мај. Иако се очекува смена во неколку сојузни изборни места во Јужна Австралија, голем дел од фокусот беше ставен на Будби, каде што актуелната пратеничка на либералите Никол Флинт замина во пензија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,72 американски долари и за 40,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,18 македонски денари, а 1 евро за 60,22 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 16 март. Перт, делумно облачно со максимална до 27 степени. Делумно облачно и спарно за Аделејд, 32. Спарно со услови за дожд за вас во Мелбун, максимална 27. Хобарт, услови за дожд, 24. Облачно за Камбера, 24. Врнежливо за Сиднеј, 25. Бризбен, услови за повремени врнежи со слаб интензитет, максимална 29. Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура, 34, и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.